Gundars Āboliņš stāsta sāmu tautas pasaku Kazi tiesa, kazi meli. Kādreiz pie ugunskura vecais gans Martī.
Albums ļoti interesants ar savu daudzveidību gan pasaku ziņā, gan aktieru balsu ziņā, jo piedalījušies visi jaunā Rīgas teātra aktieri. Katrs izvēlējies tieši viņam tū pasaku un iejuties tās dažādajos tēlos.
Izstāstīja viņa vecajam vīram visu par savu vecīti, par savām ķildām un nedienām. Vecais Ivans noklausījās un tad paplucināja bārdiņu un teica, nav tādas vainas, kurai nevarētu līdzēt.
Tas, ka Andra Keiša ierunātā Baltkrievu tautas pasaka, ieraksta režisora Māra Ķimela stāsta, ka albuma ierakstīšana visiem bijis aizraujošs process un arī gala rezultāts ir bagātīgs.
Šeit ir 24 atšķirīgi cilvēki un es kā režisors, ieraksta režisors nekādā veidā necentos viņus saķemēt vai pielīdzināt vienu otram. Tais notrāti man likās svarīgi un vērtīgi tā atšķirība.
Gliemezes ēdam galdu malai pieķēries, per arī noteisāja visu rīsu putru, zupu zivis. Un beigās vēl pieprasīja, iedodiet man karstu ūdeni!
Inga Sauseņas balsī dzirdama japāņu pasaka bagātais Gliemezes, kas atklāja, cik ļoti svarīgi ar pietātu un mīlestību izturēties pret tik vienu dieva radību, jo tas kādā brīdī tiek bagātīgi atalgots.
Tur ir tāds brīnums notiek. Vecīšiem piedzimst viņa lūdz tam ūdens vīra kungam, nu, kas ir dieva. Viņiem Japānā, lai viņiem būtu bērniņš, lai vecumdienās būtu vieglāk. Un ūdens virkungs viņam dāvā gliemi, nevis bērniņi, bet mazu mazītiņu gliemi. Un tas gliems beigās pārvēršās par jaunu vīrieti, aprecis bagātu meiteni un visi dzīvo cep par kuldam.
Kas params notiņam savukārt interesanti šķitis sameklēt kādu pašam vēl nezināmu latviešu pasaku.
Pēkšņi atradu pasaku par to, kāpēc zirnieki ļauž tīklus un kāpēc mušas lien pie ēdiena. Tādu pasaku, ko es nezināju, un lūk, šajā pasakā es to noskaidroju izstāstu, kā tas ir.
Visi bija ar mieru un nosprieda tīklu saust un mušas ķert un kuru trāpīt. Tai galvu nost.
Albumā ar savām pasakām pārstāvētas 11 tautas. To vidū ir indiāņu, indiešu, abhāzu, balkāru, sāmu un izrēļu pasakas. Māra Ķimela stāsta, ka savā iekšējā jēdzieniskajā uzbūvē šīs dažādās pasakas tomēr ir ļoti līdzīgas.
Es uztveru pasaku kā lielu noslēpumu. Es uzskatu, man pasaka piedāvā iespēju risināt kaut kādus jautājumus, kas man pašai ir ļoti svarīgi. Vairāk par visu viņas liecina par to, ka viss nav tik vienkārši un ka viss nav tā, kā tas izskatās. Es ļoti ticu pasakām.
Svarīga loma albumā ir arī mūzikas un skaņu partitūrai, ko radījuši Jēkabs Nīmanis un Maksims Šenteļevs, stāsta projektu vadītāja Daiga Bināne.
Mūziķi 24 dažādām pasakām sakomponēja un ierakstīja mūziku, lai piešķirtu tādu brīnumainu noskaņu, lai katru pasaku atdzīvinātu vēl vairāk. Manuprāt, katrs vecums atradīs šajā pasaku diskā kaut ko sev vērtīgu.
Nepagāja neilgs laiks, kad laime, prāts un bagātība atkal satikās. Viņi vienojās, ka cilvēkam vissvarīgākais tomēr ir prāts. Ja trūkst prāta, tad nec bagātība, nec laime neko nespēja līdzēt.
Visi albuma klausām pasakas pārdošanas ieņēmumi tiks ziedoti smagi slimu bērnu ģimenēm Ziedot LV palīdzības programmai Mīļā auklīte. Baiba Kušča, Latvijas radio.